Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 26 лютага. У такі ж дзень 1878-га з лёгкай рукі французскага філолага Эміля Літре быў пушчаны ў абарот тэрмін «мікроб». Як вядома, мікраарганізмы ці мікробы – гэта назва зборнай групы жывых арганізмаў, якія занадта малыя для таго, каб быць бачнымі няўзброеным вокам. Вывучэннем гэтых арганізмаў займаецца навука мікрабіялогія. Мікраарганізмы жывуць амаль паўсюдна, дзе ёсць вада. Яны з'яўляюцца важным звяном у экасістэмах. У той жа час патагенныя мікраарганізмы выклікаюць хваробы чалавека, жывёл і раслін. Упершыню мікраарганізмы былі адкрытыя больш за 250 гадоў таму, у 17-м стагоддзі, калі з'явілася магчымасць назіраць іх пры дапамозе аптычных прыбораў. Буйны ўклад у мікрабіялогіі ўнёс вядомы французскі вучоны Луі Пастэр. Слова «мікроб» было прыдумана філолагам і філосафам Эмілем Літре, аўтарам фундаментальнага слоўніка французскай мовы. Менавіта да яго звярнуўся адзін навуковец і папрасіў падабраць адпаведную назву мікраарганізмам. Літре знайшоў выдатнае слова «мікроб». Гэты факт зафіксаваны ў лісте, адпраўленым філолагам акурат 26 лютага 1878-га.
Нагоднік!
26 лютага 1932-га ў Менску пачала выдавацца газета «Літаратура і мастацтва». Яна выходзіла адзін раз на тыдзень па пятніцах на беларускай мове на 16 старонках. З 57-га да 70-га года газета выдавалася двойчы на тыдзень. Свае першыя творы на старонках так званага «Ліма» публікавалі Іван Меліш, Іван Шамякін, Васіль Быкаў, Уладзімір Караткевіч, Яўгенія Янішчыц ды іншыя вядомыя беларускія пісьменнікі ды паэты.
Нагоднік!
26 лютага 1936-га у Нямеччыне быў выпушчаны першы народны аўтамабіль – «Фольксваген». Прамысловец Фердынанд Порша, арганізаваўшы ў сакавіку 31-га канструктарскае бюро, заняўся распрацоўкай рухавікоў для аўтамабіляў, самалётаў ды караблёў. Марай Порше было стварыць аўтамабіль, які па цане быў бы даступны амаль усім. Нацысты, якія прыйшлі да ўлады, зрабілі заказ, які даў магчымасць канструктару ажыццявіць сваю мару, і 26 лютага 1936 у нямецкім Штутгарце выйшаў першы народны аўтамабіль. У 37-м «Фольксваген» быў запушчаны ў вытворчасць серыйна.
Нагоднік!
26 лютага 1956 у Беластоку было заснаванае беларускае грамадска-культурнае таварыства ў Польшы. Арганізацыя, якая мае за мэту адраджэнне і папулярызацыю беларускай культуры, гісторыі ды традыцый у межах Польшчы. Як мне падаецца, добрая нагода.
Нагоднік!